Clear.
Prezident Barak Obama Guantanamoni yopishga va'da bergandan beri oradan yillar o'tib, qamoqxonada hanuz 116 mahbus saqlanmoqda. Rasmiylar ularning terrorga qarshi urush davrida qo'lga olingan asirlar ekanini aytadi. Pentagonning qamoqxonani yopish rejasi qonunchilar ta'tildan qaytgandan so'ng Kongressga havola etilishi kutilmoqda. Davlat departamenti ham Guantanamoni yopish ahdida qat'iy.
This president couldn't have been clearer from day one, as I said, that he wanted to close Guantanamo Bay.
Prezident birinchi kundanoq aniq aytgan, ya'ni u Guantanamoni yopishni xohlaydi. U buni milliy xavfsizlikka aloqador va hukumat uchun eng katta vazifalardan biri deb hisoblaydi, deydi departament so'zlovchisi Mark Toner. Ayrim mahbuslar boshqa davlatlarga ham ko'chirilishi mumkin, ammo huquqiy tahlilchilar qolgan asirlarni AQSh hududida saqlash katta muammo ekanini aytmoqda.
Congress has slammed the door on virtually any means to
Kongress ularni Guantanamo'dan AQShga ko'chirishning har qanday imkoniyatiga qarshi chiqqan, deydi George Washington universiteti professori Gary Solis. Hozirgi qonunga ko'ra mahbuslarni AQShga ko'chirib o'tkazish mumkin emas. Ammo ozod qilish uchun xavfli va boshqa davlatlarga ko'chirib o'tkazishga noloyiq bo'lgan o'nlab mahbuslarni ittifoqdosh boshqa bir o'lkaga jo'natish ehtimoli ham juda past.
What allied state is going to be willing to take on our nightmare?
Bizning bosh og'rig'imizni kim o'z zimmasiga olishni xohlaydi? Birortasi bunga rozi bo'lishiga ko'zim yetmaydi, deydi Solis. Pentagonning AQSh hududidagi harbiy qamoqxonalarni o'rganayotgani uning Kongressni qonunni o'zgartirishga undamoqchi ekanidan dalolat beradi. Ungacha esa Guantanamo qamog'i faoliyat yuritishda davom etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun. I got to get